Radio Galega.
Chegou o bo tempo por fin e con el as fotos de moita xente gozando das vacacións. Que si na praia, no río, no barco, no restaurante. Hai a quen lle toca traballar como a min. Aínda que isto de traballar en agosto ten as súas cousas boas, eh? Por exemplo, as cidades están máis baleiras e non hai que aturar isto. A ver, isto aí. Quita, quita, quita. Xiana, que tal? Como estás?
Como estás? Que tal?
Bueno, non sei ti, pero que a min os atascos estresanme unha barbaridade.
A min tamén. A verdade é que unha sempre entende que o volante, o coche estresa. Non estamos soas, ti máis eu, Mariana, porque as cidades en xeral estresan. A grande cantidade de estímulos, a competitividade, a densidade de xente, o materialismo, todo estresa, e máis agora coa COVID, que si as máscaras, que si as medidas, estamos estresados. E o estrés, o malo que ten, é que moitas veces transformase en problemas na nosa saúde mental. Mira, Mariana, hai un 40% máis de posibilidades de coller unha depresión, de deprimirse nas cidades.
Wow.
Agora ben, o campo, o rural, fainos a vida máis sinxela, máis relaxada, a quen non lle gusta espertar así. A min me encanta.
A min tamén, pero claro que non todo o mundo pode ou quere vivir no rural, Xiana.
Pois é verdade, temos obrigas, ou a mellor os rapaces teñen que ir a un colexo, ou non temos casa no campo, no rural, pero por sorte hai solucións para lidiar coa nosa saúde mental, mesmo sendo urbanitas. Así que podemos usar a natureza da que estamos aillados na cidade para a nosa propia uso e desfrute. E hoxe traio a unha convidada que, por certo, coñecín en a revista da Televisión de Galicia. Esta chica é unha experta en axudarnos a coidar a nosa saúde mental con terapias na natureza.
Natalia Ruiz de Cortázar naceu en Compostela, onde tamén se graduou en psicoloxía. Logo cruzou a península para formarse en terapia familiar, cruzou o charco para formarse en counseling en saúde mental en Nova York, e volveu cruzar os Estados Unidos ata Utah para estudar terapia na natureza. Vaya currículo, Natalia. Que tal?
Hola, boas tardes.
Como estás?
Moi ben, moitas gracias por convidarme.
Natalia, que isto da terapia na natureza?
Pois bueno, a terapia na natureza é unha metodoloxía de intervención, unha maneira de axudar ás persoas a través da psicoloxía, non? Da psicoterapia, onde utilizamos a natureza como unha ferramenta, pero tamén como un contexto, non? Onde podemos desarrollar pois este traballo e acompañar as persoas a mellorar pois en diferentes aspectos do seu desarrollo personal.
Ou seja, deixades, como dicías na web, Natalia, deixas a oficina e a bata branca por la montaña e a barbacoa pola noite. Pero
efectivamente.
Pero como chegas ti, Natalia, ata esta terapia de natureza ou terapia na natureza?
Pois cando estaba estudando en Nova York, bueno, a raíz dunha beca tive unha oportunidade de estudar e formarme alí. Pois descubrín, un compañeiro mencionou algo, ¿no? De wilderness therapy, que se chama en inglés, ¿no? Terapia na natureza, bueno, sería como terapia salvaje, a traducción exacta, pero bueno, o castelán que era máis apropiado, terapia na natureza. Para min foi como escoitar as palabras máxicas, ¿no? De, bueno, as dúas cousas, as dúas pasións da miña vida, pois a natureza, traballar ou vivir a aire libre, ¿no? Que unha cosa que facía dende pequeniña nos scouts, por exemplo. E a psicoloxía, para mí foi como, isto existe, claro que ten que existir, é obvio, pero porque teño que descubrirlo agora, non? E non antes, como pode ser isto? Así que, bueno, eso foi un pouco como punto de inflexión así da miña carreira profesional e tamén da miña vida, verdade? Porque, bueno, cambiou moito o rumbo da miña vida a partir de ese momento.
E un dos traballos que exerciches relacionados con esta terapia na natureza foi convivir con xente nova con problemas no medio do deserto de Utah, non?
Pois sí, é que, bueno, esta metodoloxía, terapia na natureza e, bueno, tamén a terapia a través da aventura, é unha metodoloxía que se leva desenvolvendo máis de 50, 60 anos en todos os países do mundo, principalmente nos Estados Unidos, Australia, Canadá, en algúns países europeos, pero que aquí é totalmente descoñecida. Bueno, tiven a oportunidade de traballar en programas destinados para mozos e mozas con moitas dificultades, con perfis, con problemas de conducta, adicción, incluso, bueno, trastornos con moita complicación, que en moitos casos era un pouco o último recurso, ¿no? De, bueno, xa nos temos que facer, mandamos a noso fillo ou filla ao deserto e a ver que pasa, ¿no? Ou a montaña. Eran programas que funcionaban con un paradigma moi diferente. En vez de pois mandaros a un centro onde toda a estructura e o contexto é moi moi rígido e restrictivo, era totalmente o contrario. Pois mira, cunha mochila e coas cousas básicas para vivir, que tampouco era sobrevivir, porque se estás sobrevivindo non te podes ocupar do teu autoconhecemento e do teu proceso de cambio e curativo, non? Pero coas comodidades xustas, un ritmo de vida pois moi nómada, moi tranquilo, cada día levantándote, facendo lume para preparar a túa comida, recollendo campamento e movéndote para un campamento novo, ¿no? Con moito espacio para reflexionar, para conocerte, para, bueno, estar un pouco aillado do ruido do día a día que moitas veces é o que interfire no noso progreso, ¿no?
Carai, estou que... A min estáme convencendo absoluto. Na vosa web, Natalia, que é asociacionexperientia.org, describides vos como o que estabas a comentar, como unha entidade pioneira en introducir a terapia a través da aventura en España. Aquí non temos o deserto de Utah, pero onde levades a cabo as vosas aventuras na península?
Bueno, aquí non temos o deserto.
Ou en Europa?
Bueno, teríamos deserto incluso.
Almería.
Pero eso, exacto, é unha das ventaxes de España. De feito, que temos un país moi rico, ¿no? A nivel de espazos naturais. E de feito, bueno, a maior parte das actividades durante o ano levamos a cabo en Cataluña, por Barcelona, Lleida, pero tamén traballamos en Galicia, e por algún outra parte de España. Tamén facemos proxectos a nivel internacional, xa que, bueno, en Europa é unha metodoloxía moito máis coñecida. De feito, hai uns anos fundamos a Rede Europea de Terapia a Través da Aventura, que xa existía unha internacional, pero cofundamos unha rede para estar en contacto as persoas profesionais de Europa, ¿no? Que nos dedicamos a isto, bueno, poder seguir mellorando o noso traballo, asegurando a calidade da intervención, en definitiva tamén crecendo. Entón, bueno, para min traballar ali nos Estados Unidos neste mundo foi como, pois eso, un proceso de cambio personal e profesional, e dixen, bueno, isto é demasiado bo para que non o haxe aquí en España. E como non había, pois nada, tivemos lo que inventar. Así que, bueno, xunto con outros profesionais que xa estaban tamén plantando un pouco as sementes da terapia na natureza en España, pois fundamos unha asociación que experiencia, o noso fin, o noso objetivo é poder, bueno, validar, facer que esta metodoloxía que está validada en tantos países, pois sexa tamén unha alternativa para persoas que igual o tema da saúde mental todavía costalles, ¿no? O que non se ven preparadas para sentarse nunha consulta convencional e falar das súas dificultades, pois esta metodoloxía axuda a facelo a través da experiencia.
Moi ben, vou ler un testemunho de Eduardo, que é un rapaz con Asperger que participou nunha das vosas aventuras. E di, isto axúdame a seguir adiante, axúdame a seguir coa vida. De que xeito pode a terapia na natureza axudar as persoas con esta síndrome, con a síndrome de Asperger?
Bueno, a verdade é que esta metodoloxía ten unha característica moi positiva, que é a súa flexibilidade e a capacidade de adaptación que ten, ¿no?, a diferentes colectivos. En este caso, pues bueno, este foi un programa que realizamos coa Asociación Asperga aquí en Galicia durante varios anos para mozos e mozas con síndrome de Asperger. Este espacio de convivencia na natureza permitía ellos traballar moitos aspectos do tema, bueno, do desarrollo personal, habilidades sociais, responsabilidade individual, autosuperación, ¿no? Moitas veces as persoas somos moi boas poñéndonos límites a nos mesmas. Somos as primeiras en decir o que non podemos facer. Bueno, o que buscamos ao final é diseñar experiencias significativas, ¿no?, que poidan dar, bueno, unha experiencia de éxito á persoa, onde poida coñecerse por un lado, por outro lado, descubrir que ten moitas máis capacidades das que pensamos que temos, ¿no? Bueno, traballamos pues eso con colectivos moi variados, así como, bueno, principais programas que desenvolvemos con mozos e mozas con diferentes dificultades, pero tamén con persoas adultas con problemas de salud mental, trastorno de personalidad. Este ano fixemos un programa con fillos e fillas de pacientes oncolóxicos. Entón, bueno, os colectivos son moi variados. O que facemos é alianzas, traballamos en xarxa con hospitais, asociacións, fundacións, centros educativos, bueno, para poder complementar e apoyar o traballo que están facendo no día a día desde este punto de vista, ¿no?, coa natureza e coa aventura.
Carai, alrededor de 4 horas. 4 horas ao día que pasamos ollando cara a pantalliña do teléfono, o que significa un total dunhas 76.500 horas ou 9 anos da nosa vida adicados exclusivamente ao teléfono intelixente. Tedes, Natalia, algunha actividade pensada para axudarnos a deixar as pantallas de lado, erguer a cabeza e vivir aventuras reais?
Sí, sí, que se di pronto, ¿no? Moitas horas, moitos anos. Sí, bueno, acabamos de realizar, xusto hai uns días, o programa Aventubers, que para mozos e mozas que poidan ter unha semana de espazo de desconexión tecnolóxico, e que consiste nunha ruta pola natureza de unha semana cun grupo pequeno. Sempre traballamos en grupos moi pequenos porque iso que nos permite tamén, bueno, poder dar unha experiencia de calidade, non? E poder dedicarnos ten os procesos personais, que ao final a persoa é a protagonista do seu propio cambio, non? Por así decirlo. O grupo sempre vai acompañado por profesionais da saúde mental, psicología, educación, terapia ocupacional, psiquiatría. Bueno, temos un equipo interdisciplinar. Este foi un programa que acaba de acabar, pero o ano que vene faremos outra edición. Bueno, e que calquera que quere información que pode entrar na nosa web e poñerse en contacto para darle máis información de cara o verán que ven vivir unha experiencia así de desconexión.
Natalia, actualmente podemos apuntarnos algunha actividade que ya desfacer pues próximamente?
Pues próximamente o que temos así para principios de curso, bueno, final de ano, principios deste curso, principalmente son formacións a profesionais, ¿no? Dentro da asociación facemos, principalmente diseñamos programas terapéuticos para outras entidades, tamén facemos un acompañamento individual, terapia individual ou talleres de desenvolvemento personal e formación a profesionais, que lanzaremos dos tipos de formación, son de terapia na natureza e outro de terapia tras da aventura para o inicio do curso, para, bueno, poder favorecer que cada vez haya máis profesionais e máis persoas que coñezan esta metodoloxía e que, bueno, que sexa unha oportunidade máis, non? Para as persoas que precisan un pouco de cuidado do seu benestar, que en realidad somos todas, ou de traballo máis intenso, non? Dentro de que o campo da saúde mental, pero, bueno, que queren facelo de outra maneira diferente e experiencial.
Que guai.
Xiana, que haberá que despedir, non?
Bueno, se non queda outro remedio.
Que eu sei que xa non seguiría, a ver, non pode ser, sabes?
Sí,
aquí
no, hai un... Sí, sí. Natalia hipnotiza, escoitar a esta muller hipnotiza. Eu xa me sento mellor, xa se me foi un pouco o estrés.
Verdade que sí?
Pues, despois un paseño pola natureza e xa está. Así, vendo verde e xa remato.
Ai, que maravilla. Natalia, moitísimas grazas por estar hoxe aquí connosco.
Nada, vos.
Un bicazo.
Hasta
luego,
gracias.
Xiana, ¿qué música nos pos?
Pois isto é como este verano que estamos pasando na cidade, quentiños, con pouco tráfico. Isto canta o gran combo. Bueno, a min gustame a salsa, entón, xa que non hai orquestas este ano, ou polo menos eu non estou a ir.
Pégate a esta música como que pégate, verdade? Sí. Xiana, vémonos.
É un gran grupo.
Sí que
ves. Nada,
sí.
Mariana, nada.
Vémonos cando? O próximo mércores, non?
Bueno, se todo vai ben, o próximo mércores.
Se todo vai ben, anda, que?
Nunca se sabe.
Bueno, un bicazo enorme, enorme, enorme para ti.
Un aperta, gratiñas.
Chao, a ti. Chao, chao.
De San Juan.